Иуданың бші, бастағы пастығы. Иисус Христостың хулы Яковтың харындызы Иуда пасша. Худа яғарығы еткін Иисус Христос хайрылып шатқан кізілерге пасшам. Өлжей амыр пазықыны сірірге хозылып одырсын. Хынғанарым, пістің прайз бістің пар арышылыны зыбыстыңар пазырғы еткін болғым. Шекертіні зыбысты хайры лир үшін. Күрізірге көңілеріңні көдіріп зірге керек болшытқынын күрсалдым. Бұл кертіністі худай хажынды ахарғыларына перген оза. Худайны ұлғылы бенштқынларының прелері сірірнің араңарға кіріп алғаннар. Олар постарының шөре соңдайларын худайның парсызының ақтып шалар. Базы пістің ебіс болшытқын худайна ханпегі біз Иисус Христосты хией челір. Ол кізілерінің шарғыладарларының ар, худай пішінді хажын оқ пазылғын болған. Сырыр мені пілшеткін де болзар, мен аны сақстарың ақытып керірім келше. Хан худай позының шуынын арашылып, Египеттің сығарған, аның тізің кертініс шоқ болғанларын шуғитсылғын. Худай перген үлгудің артық үлгіні аларға едіп, худай көзіт перген орыны тасты пары бісқын ангелеріні сақысқа керіп зіңер. Худай оларны от болбыс кенже пекті бізіп, харысқының түбіне тасты бісқын. Анда олар олық шарғы күнін сақтап шалар. Садомның ғамураны, паза оларның хосте тұрған сарларыны сақысқа керіңер. Андағы жұртық жыларының бұдырғы ангелеріне өкшілі, оңдайлары арды парған. Олар шүрес паза ойны сықылықтарына салын сықыныр. Худай пасқаларына көзі демедіп, оларны ұспыс отқа тастан. Бұсын немес азық шоқтырға сабыл пары бұсқын кізлерінің идек болыр. Олар итханнарын ардыт шалар, худай үлгізіне тоғырлын шалар, пазы өркі пастықтарыны сөкіліп шалар. Өн ангел Михаил де Моисейнің сөгін кемаларынан ар сайтанның талыс шытқынды, әде болбан, аны шабыл сүстерінің пролабан. Худай сені шарғылы бұссын тіп шоқтын салғын. Бұ кізілер постары пілбен шытқын немені хырыс шалар. Аңныр жылы немені пілінмен етшелер. Пост-постарын шоқитерерлеріне ақыл шалар. Шобық оларға түссін. Олар Каинның шолын жапар шалар нозы. Ақша оқ үшін Валаам шылы Альжасы шалар. Көрей шылы ұдырлыс шалар, олық шылы өлпарарлар. Сырыр қады азырын шытқан шылығыларды. Олар суғалтындағы қайылыр осқыз хорғысығылар. Шос абынып зырға үрінемес. Олар шел сүршүргіннің мұрлары шоқ бұлыттарға, күскіде де шестік бірбен жеткін шердің қодырылпырған ағыстырға төйілер, тірілбіскі өліглер. Оларның ойы дыстық керектері, қазір талай салғағының үстінде шайқыл чытқын көбі кішілі қарыға әлі көріншелер. Олар орынларын тастан шылтыстыр, худаяндық шылтыстырға қарысқының түбінде қажанғада орын темніп салған. Адамның сондағы шетін жойезінің сұхын әнух, пүкізілердің ерпіде ұхан жылан. Түбін саныға ақарыған келерін ақыда худай келер. Ол прайзын шарғылер. Ол позының тоғыр еткін керектерінің, пазы шазық еткін кізілерінің хомысістерінің үшін, хатығылысға прайларын шарғылып салар. Андық кізілер қажында шөпсерін мен шөріп, ұдыр-төдір пролызыдырлар. Олар хан ойнызына тартыл шөріп ісшелір, көкесімнің ізіп мақтын ісшелір, постузызына сағынып шөйірхіп шөршелір. Хынғаннарым, хан пегі біз Иисус Христосның елжелері алынды шоқтан шоқтарын ұнды баңар. Олар сырырге педетен болғаннар, түгін жетус шеткелзі, сырырны сөкіліп шеткін шабыл хынығыстарына тартыл шатқан кізілер сығызарлар. Ол кізілер шоны ұрылыстыршалар. Пустарының көңілерін пілшелер. Олар худай-худы шоқтар. Хынғаннарым, пістің ахары кертінізі бісті пек тұрыңар. Худай-худы шоқтан немедіңер пазырыңар. Худай хынызы сірірні тұлдырыр еді шұрттаңар. Еде шұрттып, ханпегі біз Иисус Христостың сірірні айып, мөгі шұртты сірірге перерін сағыңар. Хома еткін кізілерге аяңар. Ше оларның керектерін шарғылаңар. Пасқаларын шазық етшеткенері үшін қорғып, арышылыңыр. Шалынық оттың олырны сығары тартыңыр. Чеша зық кірлен кебізіқтарына тенгіргеде хорығыңыр. Сырырны кертіністің хия пары бзырының арышылып шытқын, пазапозының саблынызына сырырны өрністік бір чазық шоқ ағыл болыр худайны сабландырыңыр. Прайсының хыйға шалғыз худай бізға. Иисус Христос хан пегі бістің пастыры, бісті арашылып шытқын худай бісға саблыныс болзын. Ол елбік, пастағызының алы хажанғада, аның күзі, пазы үлгізі пар. Амин.